Assalomu alaykum, o'ta sinchkov onalar. Farzand tarbiyasi bilan astoydil shug'ullanadigan, uning qanday o'sayotganiga, nimalar bilan shug'ullanib, miyasida qanday o'ylar borligiga qiziqadigan har bir ona farzandining yurish-turishiga juda e'tiborli bo'ladi. Shunday onalarga xafas qilsa arziydi. Agar siz ham mana shunday onalar toifasidan bo'lsangiz, bugun e'tiboringizni yana bir narsaga, bolalar xonasiga qaratmoqchimiz. Bolangizning nimalarga qiziqishini, uning xonasiga kirib, narsalarini, chizgan rasmlari va devorga ilib qo'ygan suratlaridan bilib olsa bo'ladi. Bugun dunyo bolalari turli narsalarga qiziqadi. Ba'zi bolalar rok guruhlariga qiziqib, o'shanday musiqalar tinglaydi. Boshqalari turli video o'yinlarga, yana boshqalari esa turli xil skeletlar, bosh chanoqlari va shunga o'xshash narsalarga qiziqishadi. Ular bu narsalarni juda ham zamonaviy va zo'r deb o'ylashadi. Shu narsalarga qiziqish ularni muhim va kuchli qilib ko'rsatadigandek. Ammo e'tiborli ona bo'lsangiz, farzandlaringizga bunday rasmlarni xonasida saqlashga ruxsat bermang. Xudoga ishongan oila farzandlari bunday narsalarni o'zlari bilan olib yurmasliklari kerak. Farzandingizni mana shunday narsalarni ko'rsangiz, vaqt topib u bilan shu haqda gaplashing. Xudoga taalluqli ba'zi bir rasmlarni va o'zining xonasidan topgan rasmlarni ko'rsatib, qaysi biri xudoga yoqqan bo'lardi deb so'rang. Albatta, u yaxshi rasmlarni ko'rsatadi. Xudovand bizning qalbimiz ham, ongimiz ham faqat uniki bo'lishini istashini, ongimizda ham yuragimizda ham Xudovandga yoqmaydigan narsalar bo'lmasligi kerakligini tushuntiring. Agar to'g'ri tushuntira olsangiz, farzandingizning o'zi hamma rasmlarni yo'q qiladi. Ko'p hollarda dushmanimiz shayton farzandlarimizni bizdan va Xudodan uzoqlashtirish uchun ularning miyasiga mana shunday narsalarni singdirishga harakat qiladi. Ularga yolg'on fikrlar berib, hozir qiziqayotgan narsasi ajoyib va zamonaviy ekanligini uqtiradi. Siz shayton yolg'onining otasi ekanligini bilasiz. Shunday bo'lgach, o'g'lingiz yoki qizingizga ham shu narsalar shaytonning navbatdagi nayrangi yoki yolg'on ekanini tushuntirib qo'ying. Muhimi, farzandingizning ongi va yuragi Xudovandga tegishli bo'lishi uchun unga iltijo qiling. U farzandingiz qalbiga o'z ruhini mo'l ko'l yuborsin. Xonadan Xudoga to'g'ri kelmaydigan suratlar va jihozlarni olib chiqib tashlagach, o'sha xonada o'tirib farzandingiz uchun ibodat qiling. Xudovanddan xonani poklashini so'rang. Ko'pincha xonadagi shaytoniy narsalar farzandingiz uyqusiga ta'sir qiladi. U qo'rqinchli tushlar ko'rishi, kechqurun alahsirashi, yo bo'lmasa yaxshi uxlay olmasligi mumkin. Buni ba'zida tushunmaymiz, ko'p hollarda esa bu ongidagi yomon xayollar, shayton uqtirgan fikrlar va xonadagi jihozlar natijasi ham bo'lishi mumkin. Umuman, farzandingizga qayg'ursangiz, tez-tez uning xonasiga kirib, u uchun ibodat qilib turing. Shu kabi qiziqarli va tesha tegmagan mavzularni faqatgina bizning 3W.najot.com saytimizdan topasiz.